sina teed kõik uueks, nii ütleb sinu sõna. Isand, sina teed meie südame uueks, sina teed meie mõtlemise uueks. Isand, sina teed meie ihu ka uueks. Isand, sina annab meil uue elu ja sina annab meil uue suuna meie elule. Isand, sina ei jää kinni sellesse, mis me oleme teinud või valesti teinud. Ja isand, sina annad andeks meile, kui me oleme eksinud ja me seda sinu eest tunnistame. Ja nõnda me saamegi edasi minna ja isand, sa annad ühe visiooni ja eesmärgi meie eludele. Isand, sa annad eesmärgi ja visiooni rahvastele, kuningatele, sest sina oled kuningate kuningas, isand. Ja keegi ei ole suurem sinust. Ja isand, ma tänan, et sa oled täna siin meie keskel, oma vaimu läbi. Isand, me vaatame sinule kui päästjale, kui kuningale, kui meie õpetajale ja juhile. Kuigi me sind oma silmadega ei näe, võime me sind tunda ja mõista, nii öelda oma vaimu silmadega nähes. Kuuldes sinu häält ja tajudes sinu puudutust, saame me julgustust edasi minna. Esand, see, mida me täna ütleme, et on usk, mis näeb nähtamatuid asju ja loodab kindlalt seda, mida veel ei ole. Ja teab, et see on sama hästi kui käes. Esand, see on midagi imet, mida võib-olla maailm ei mõista, aga mida vaimulik inimene võib ära mõista, sest sinu vaim on tulnud meie südamesse ja teinud selle reaalseks, mis on vaimus. Ja ma tänan sind, et kui on kahtlused, siis me saame kinnitust usule. Kui oleme eksinud, siis me saame juhtimist oma elule. Kui on võib-olla oleme sattunud tormide tuulte kätte, siis tuled isa. Jeesus, sina ja sina ise, Jeesus, ja vaigistad seda tormi. Ja viid meid edasi. Tänu sulle, Issand. Aamen. Tänu Jumalale. Sa võid öelda, et oma naabrile jälle mõne hea uudise. Öelda näiteks seda, et Jumal on hea. Ja Jumal ei eksi kunagi. Kas Jumal kahetseb, mis ta on teinud? Kui ta on teinud midagi. Üks imelik kirjakoht on see, et Jumal kahetseb, seda inimese oli loonud. Ja siis tuli vee uputus. Ja siis, kui vee uputus oli läbi, siis Jumal kahetses, et ta vee uputus oli lasnud tulla. Ja lasi siis vikerkaare tulla taevasse. Aga ma ei tea, kas me küünime Jumalat mõistma sellel tasemel, nagu me ei oleme, või kas see, mida ütleme, et Jumal kahetses, on sama, mis meie kahetseme. Ja võib-olla Jumal mõtles, et oleks pead ikka teisiti tegema. Aga see ei lähe hästi kokku selle pildiga, et Jumal on täiuslik ja teab täpselt, mida ta teeb ja miks ta midagi teeb. Et vahel jääb midagi saladuseks, millest me täpselt aru ei saa. Aga küll Jumal ilmutab ka selle, ütles apostel. Ja küll siis Jumal ilmutab meile ka selle. Ja nii et meil on täna väike kavamuutus, muidu Valdo pidi siin olema, aga ta loovutas hea meelega selle võimaluse minule. Ja teine kord ma loovutan jälle siis ühe teise võimaluse temale, nii et tasakaal süünib selle läbi. Et mis siis muud, kui rääkida täna päevakohast jutlust, on igati kohane, Kristus on kuningas ja pole paha, kui me seda ka vahel endale meelde tuletame ja silmas peame. Kuidas teil siin kliimaga on, kas on piisavalt õhku ja... Temperatuur on päris nagu troopikas, 27. Tegime jälle Eesti õhu tagasi, 24. Minul avaneb jälle hea võimalus, ma olen järgmisel pühapäeval, ei saa kahjuks teiega olla, aga olen Petlema linnas. Ja põhjusel, et on esimene advent ja süüdatakse kuusepu tuled. Ja kuna ükskord niimoodi ammu juhtus, et 2010 aastal olin ka seal lähedal tiirutamas ja meie värskelt... saadud linnapea 2009. aastal oli valimised, ütles, et kuule, käi seal Petlemas ka ära ja küsi, kas nad äkki tahavadki meie sõprus linnaks saada, sest Petlema linnapea oli seda ilmutanud ühel või teatanud ühel Euroopa konverentsil, et keegi Eestist võiks neile nii öelda sõbraks olla, et selline väiksem riik ja palju kannatanud, nemad seal kannatavad Iisraeli terrorial. Ja nii edasi ja siis, ma kohe seletan sellega lahti, Ja siis linnapea ütles, noh, käi siis ära. Ja kuna ta lubas ühe otsa see lennukipiletist kinni maksta, siis see oli peaaegu, et vastupandamatu ülesanne. Ma tahtsin kindlasti soodsamalt lennata ja teiseks oli hirmus huvi minna ka Petlema linnavalitsusse vaadata, kuidas seal asjad käivad. Ja pastor Janno Peensaluga siis me kahekesi olime seal ja ma ütlesin, ma üksi ei taha nagu minna ka, et Janno tule saa ka kaasa. Ja siis me kahekesti pastor Janno Peensaluga läksime siis seal linnavalitsuksest sisse ja kuna oli kokku lepitud, meid juhatati edasi ja pandi linnapea kabinet istuma ja pandi need araabilaste sallid kaela vahvasti ja võeti vastu ja lubati siis sõprust pidada. Ja tõepoolest see asi on töötanud ja järjest paremini on petlemlased käinud Haapsalus ja Haapsalu omad Petlemas ja meie rehabilitatsioonikeskusega on tekinud isegi koostöö Petlema ülikooli vahel, et ilmselt varsti tulevad siia praktikale mõned tudengid. Ja nüüd see kõik on sünnitanud ühe suure segaduse. Kõige esimesel korral, kui ajaleht seda ilmutas, et Haapsalu linnal ja Petlemal on suhted, siis ma sain kõvasti riielda. Ja väga kõvasti riidles minuga Irina Stelmach, kes arvas, et nüüd ma olen kõik kristluse põhimõtted reetnud, et hakkasin mehkeldama palestiinlastega. Ja mõneti on neil ju õigus, aga teisest küljest üldse mitte. Ja nüüd tuleb välja, et ka meie hea sõber Albert ei ole minuga enam väga rahul, et juba jälle sinna. Aga ma teile seletan, miks see on minu südames nagu rahu on tulnud selles asjas. Ja selle rahu ei toonud keegi muud kui üks juut. Ei, see ei olnud Jeesus. Jeesus muidugi ka, aga üks praegu elav juut. Tema nimi oli Alex Goldberg. Mäletate sellist meest, kes käis siin kunagi? Üks Ukrainast läinud juudi mees, kes ütles ühe väga kuldse tõe. Ja minule see jäi väga südames ja soovitan teil ka meelde tuletada, mis ta ütles. Ta ütles, evangeeliumi jaoks ei ole vahet. Ei juudil, kreeklasel, palestiinlasel, araablasel, kellel iganes. Ja ometi ju on fakt see, et Kristus sündis Petlemmas. Ja see on erakordselt hea võimalus. Ma ühe korra olen enne ka olnud esimesel adventil Petlemmas, kus süüdatakse see uhke. Ma ise näitsin teile videot kunagi. Uhke kuusepuu ja sünnikiriku kellad hakkavad elisema ja siis mõtled, et see on ikka päriselt ka nii olnud. Et see on erakordne kogemus. Et mul on see rõõm olla see kord ka seal ja siis oli võimalus veel valida, kes siis Haapsalu delegatsioonist tulevad ja pastor Toomas Vallime on ka meie delegatsioonis ja nii et kaks veel. Neljakesi lähme. Nii et igaks üks te võite palvetada ka, et need lennukid ja kõik selline värk. Ja eelmine kord, kui me seal olime, siis oli päris niisugune ärev olukord oli just kas sellel päeval või on see kogu aeg, ma täpselt aru ei saanud, aga igal juhul üsna lähedal meie hotellile käis seal üsna tugev tulistamine ja lasti ka pisar kaasi, nii et silmad päris kipitsid kohe. Aga see pidi seal igapäevane asi olema. Aga see on huvitav kogemus olla sellises kohas, kus on see konflikt on kogu aeg nagu õhus, aga samal ajal sa võid kogeda sellist üleloomuliku rahu. Aga mis seal kõige põnevam on, et järgmisel reede õhtul õnnestub meil olla Jerusalemmas ja vaadata siis võtta koos juutidega sabatit vastu. Aga mis ma seda nüüd jutustan, et kunagi pastor Ülo Niinemäe ütles, et kui sa saadad oma palve soovi sinna nutumüüri sisse, siis saab vastatud ja eelmine kord kaks aastat tagasi, kui ma seal käisin, siis meil oli kambas ka üks moslem, kes oli ka sellest kuulnud. Ta pani oma soovid ka sinna müüri sisse igaks juuks. Ja siis ma küsisin ta käest, et mida sa siis kirjutad siia juutide jumalale? Ta kirjutas seal, et ikka rahu oleks maailmas ja mingid muid asju veel niisugusi suuri soove ja ma arvan, et see oli omet üks jumalale meelepärane palve. Et ta midagi isiklikku ei palunud, et kõik ristlased ära sureks või midagi. Juudi riik langeks, et tal oli ikka niisugune rahusoov ja niisugune hea. Aga ta palvetas koos juutidega nutumüüri ääres, see oli huvitav vaadata üks moslemi mees. Ja keegi teda sealt ära ajand, pani ka selle kipa pähe ja vaatsin suurte silmadega seda. Ja siis kui me käisime Haua kirikus, siis ta oli juba seal kristlaste palvekamris käis ka palvetamas. Ja siis ma tundsin lausa piinlikust, et tema siin palvetab ja mina vaatsin ukse taga. Ja siis kui me lõpuks jõudsime sinna templimäele, siis ta muidugi kadus sinna Mosheesse ja läks ka palvetama. ja õhtul kokkuvõtteks ütles, nüüd on Jumal täitsa rahul, ma olen kõikidele jumalatele palunud. Ja tema jaoks oli see nagu selge, et iga Jumal on vaja ära teenida. Aga meie seda meelt ei ole. Ja kui me täna räägime Kristusest, siis siin ei ole mingit kompromiss ja tema on ainuke. Ja nii mõnigi võiks saada pahaseks. Ja ma huvi pärast vaatasin, mis Wikipedia ütleb. Enne kui siin jutlus hakkas, et varadünastilistest eksidest, nüüd Egiptuse jumalatest hakkab jut pihta, küllap oli neid seal enne ka, võib kohata ligi kaudu 200 jumaluse nime. Hilisemast ajast pärit Teeba versioon surnute raamatust, aga annab peaaegu 500 nime, millele tuleb lisada veel kuni 800 mütoloogilise olendi nimetused. Nii et selline oli siis see Egiptuse taust, kust tuli välja Iisraeli kogudus. Jumala poolt kutsutud rahvas. Kui palju neid siis kokku oli? 500 ja 800 ja nõesõnaga tubli 2000, kui hästi otsida. Ja kõigil neil oli üleloomulikud omadused ja kõik pidid Jumalad olema ja kõik pidid teenima. Ja nüüd Mooses, mis iganes Eibra juurtega ta oli, nii palju ta teadis, mis lugusid ta oli kuulnud, me ei tea, aga ega see Egiptus asi tedagi mõjutamata jätnud, arvata võib. Ja nüüd ta siis ühel päeval põgenikuna rännates kõrbes lambakarja järgi näeb põõsast põlemas ja läheb muidugi vaatama. Iga mees läheb vaatama, mis asi see põleb seal, uudisimulik inimene nagu paljud teised. Ja siis tabab teda tema saatus. Sel hetkel võtta kingad jalast ära, see on püha paik. Ja Mooses sai kohe aru, et siin on midagi käsil. Ja võttis siis ilmselt ära kingad, pastlad või mis tal iganes olid. Ja seisab seal kõrbel, kuumal kõrveliival. Ja ootab mis seda ja küsib, et kes siis räägib, noh, kaos ikka ootad, võtad kingad ära. Ja tuleb hääl, ütleb, et kes sa siis oled? Mina olen. Ja nüüd on, no pane nüüd see pilt kokku, 2000 jumalust ja kes nendest siin siis räägib. Ja tuleb välja, et räägib üks ainus tõeline jumal maailma looja, kes ei salli kedagi teist enda kõrval. Ja siit algab selline Iisraeli laste koguduse eellugu ja kui nad siis lõpuks on läinud Egiptuse maalt välja, siis algab Iisraeli rahva kui koguduse lugu. Ja minu kahtlus on see, et välja ei läinud mitte ainult heebrealased, sest nende pikkade sadade aastate jooksul oli arvatavasti väga palju sega rahvast tekinud sinu juurde peale selle sulasid ja teenijad. Ja me loeme ka seda, et kõik tulid talle sööma, paasadalle ja läksid kui üks mees ja kõik, kes siis läbi selle mere lõpuks läksid, olid, Uus Testament räägib seda, ristitud Moosesesse ja hiljem hakatakse juba seda kampa nimetama koguduseks. Enne mitte, pärast seda. Ja nüüd Jumal ilmutab neile järjest ennast erinevatest külgedest, aga ühte põhimõtet ta mitte kunagi ei muuda. Ja lõpuks, et asi oleks täiesti selge, antakse siis Moosesele 10 käsku ja öeldakse, et sa tohid, sa pead teenima ainult ühte jumalat, taeva ja maa loojat ja sul ei tohi olla ühtegi teist jumalat minu kõrval. Aga häda sellel jumalal ei ole. Ei kuju, ei tegu, ei mingit nägu muud kui see, mida Mooses rääkis, plus imed, tunnustähed, mida nad nägid ees ja taga, ja nüüd nad saavad korralduse ja käsu uskuda ainult temasse. Kas pole huvitav? Nii et siin hakkab Jumal ennast ilmutama, kui issandat kuningat ja ainu valitsejat ja Jumala ilmutus täna meile ei ole mitte põlev põõsas. Kui see oleks jäänud ainukeseks sündmuseks, siis põlev põõsas, imed. Ja kas teate seda, et enne päris enne Jeesuse tulemist ei olnudki palju profeteid üldse Iisraeli rahva hulgas ja sõna oli jäänud selline, noh, üsnagi niisugune. Ei olnud väga palju. Ja mis neil oli, siis nad hoidsid kinni sellest lepingust, sõnadest ja hoidsid niimoodi oma usku. Ja siis ühel päeval tuleb Risti Johannes. Hakkab kuulutama kellestki, kes tuleb. Hakkab tegema seal nimesi, midagi seal pidi olema üleloomulikku tema elus ja rääkima ühest erakordse isiku tulekust, kellest on kuulutatud profetite kaudu ja kelle kinga paelu või saapa paelu pole tema või pastla paelu või mis sandaali paelu pole tema väärt siduma, et ehk isegi orja tööd ei tohi teha, ei ole tema väärt tegema selle isiku jaoks ja tuleb siis Kristus. Seal üks päev tema juurde ütleb, et nõnda on meil kohustajate kõik õigus, saab ristitud ja Jumal kiidab selle heaks häälena taevast ja muutus nii-öelda Johannes elu ka sellega ja meie kõigi jaoks sai alguse üks uus ajastu, evangeeliumi ajastu, mis lõpeb siis Kristuse risti surmaga ja tema üles tõusmisega ja siis algab uus ajastu, see on kogudusajastu ja pühavaimu ajastu. Nii et üks lühike aeg, me võime öelda, et Kristus maa peal oli siis see aeg, kui Jumala sõna otse rääkis inimestega. Kristus loogos Jumala sõna. Kuningate kuningas issandate issand Jumal maa peal kohtumas inimestega. Ja täna, kui me loeme neid evangeeliumid, siis see on see aeg, kui evangeelium oli maa peal, ütleme, Jumala hea sõnum elas ise maa peal. Ja kogudusaeg pühavaimu langemise päevast, nelipühi päevast alates on siis olnud, kus me kuulutame seda, et Kristus tuleb tagasi, et ta praegu on elav Jumal ja nimetame seda siis evangeeliumi kuulutamise ajastuks või Jumala armu ajaks, kus Jumala arm ootab, et iga üks, kes siis kuuleb Jumala sõna, saab otsustada ja saab võtta Jumala vastu, saab päästetud. Nii et kuningas Kristuse valitsemisaeg. Nüüd räägitakse selle juures Jumala riigist. Juutide jaoks oli see selge märk. Nii kaua kui ütleme nii, et juutide usk oli see, et kui Messias tuleb, siis tuleb temaga koos ka Jumala riik. Ja jüngrid küsisid Jeesuse käest, millal siis tuleb sinu riik. Jeesus ju kuulutas seda neile. Jumala riigist ta rääkis palju tähendamise sõnasi. Millal see siis hakkab sündima? Noh, me oleme juba küllalt su järgi käinud. Me oleme siin igasuguseid asju näinud, aga riiki pole. Ja juutide ettekujutus oli siis see, et Kristus võtab ühel hetkel sellise Taaveti laadse kuninga trooni, valitseb, rahvas on õnnelik, küllus on majas, kõik on hästi, nad on ju jutustanud aastasadu neid lugusi Taaveti aegadest ja siis on Jeesus Jerusalemmas, noh, peaaegu seal lähedal juba, kohe võiks midagi nüüd sündida ja siis oli selline usuliikumine nagu see loodid. Nemad olid väga revolutsioonilised ja valmis siis tegema vägivaldse riigi pöörde, ehk ülestõusu iga hetk, aga ei olnud see väga kerge. Ehk need mässukatsed olid ju alati Rooma poolt maha surutud ja üks teooria ütleb seda, et Juudas oli ka see loot. Ehk teiste sõnadega ta järgis Jeesust poliitilistel eesmärkidel. Ja üritas siis omalt poolt natuke kaasa aidata sellele. Aga see on pigem lugu, me seda ei hakka rääkima. Ja nüüd siis oodatud kuningas, kes maa peal käib, kellest võiks tulla Jumala riik kaasa, on järsku vangistatud, pekstud, Rooma valitsija kätte antud, risti löödud, surnud ja mõned räägivad, et üles tõusnud. Ja usu siis kedagi, kuningas Messias nüüd on surnud. Aga me teame, mis lugu siis oli ja räägime natuke siis, mida Piibel ütleb. Nüüd Hebra kiri 1, esimene peatükk, esimesest, teisest salmist, neljandast ja neljandas salmist siis loeks. Ja Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil, palju kordi, mitmel viisil, rääkis esivanematele profetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu. Kes see poeg siin on? See on Kristus. Jeesus Natsaretist. Kelle ta on seadnud kõigi asjade pärjaks, kelle läbi on ta ka maailmat teinud, kes olles tema kirguse kirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattude puhastamise, istunud au suuruse paremale käele kõrgeimas taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Nii, kes isik siis on, kellest meile siin räägitakse? Ülestõusnud Kristus. Ülestõusnud Kristus. Efesoste kiri räägib sellest, et ta on asetatud istuma Jumala paremale käele. Kõik, mille liganes on nimi, on alistatud temale. Ja ta on seatud peaks kogudusele. Et kui me täna Kristuse elust, missioonist ja varsti hakkame tema sündimisest rääkima, siis see lõpp, mis on nüüd vaimulik tõde, ajalooline tõde lõpeb Kristuse haitumisega auast ja siis ülestõusmisega siit maa pealt ja kogudusajastuga, millest me loeme. Aga vaimulik tõde on see, et Kristus on täna kuningate kuningas, kelle nimi on üle kõikide nimede ja kelle ees nõtkub iga põlv nii taevas kui maa peal, kelle on allutatud kõiksus. Siin ütleb, et hoiab kõiksust. Kõik, mis on loodu, on allutatud talle või ongi tema läbi loodud, ütleme siis nii. Ja selleks, et sellest aru saada, on meil vaja Jumala ilmutust meie südames. Ja see mõjutab meie elu väga-väga palju, kui me sellest ühel hetkel saame ilmutusliku teadmise. Me võime sõnu lugeda siit, kes ta on, mis ta on, lugeda, mis moodi teda kirjeldatakse või millisena teda meile esitletakse, aga nii kaua kui Jumala vaim ei ole seda ilmutanud meie südames, nii kaua jäävad need lihtsalt sõnadeks paperil. Ja ma ei tea, kuidas meie vaimulik kasvamine kellelgi täpselt käib ja missugustest nii-öelda nendest. No eks ta niimoodi käib, et vahepeal on jälle niisugune aeg ülespoole, siis jälle natuke niisugune ja siis jälle mingi asi tõstab meid. Ja me saame olla vaimulikult ainult nii tugevad, kui palju me mõistame, kui suur on Kristus. See ilmutus Kristusest elab meie südames Jumala ilmutuse tõttu. Me ei suuda seda ise mõelda suureks. Me saame Jumalalt ainult paluda, et ta ilmutaks meile seda teadmist. Ja ma mäletan, minu elus oli selline periood, kus takka järgi nüüd ainult ilem ma võin seda öelda, et Jumala vaim õhutas seda tegema. Aga ma üks hetk tundsin seda, et kui ma sellest asjast aru ei saa, siis niisugune tunne oli, et käid küll ja ma ei tea, kas sa oled kunagi soos käinud või rabas. Ja, et kui sa veel rabas käid niisama pühapäeviti jõhvikeid otsimas, siis on veel isegi tore seal veel rabas käia. On küll pehme ja saad vaevaliselt edasi, aga noh, vaheta vahel võid ju seda nautida. Aga kui sa võtad veel kaasa kogu oma elukoorma, mul tuli kohe silme ette see, kui me Siberi tundras jalutasime 40 kiloste seljakotidega, ja kus ikka vahete vahel no, on ikka nii kehva edasi minna. Liigud küll, aga raske. Ja siis võrdled seda sellega, kui sa saad korraliku maante peal ketsidega käia, kumb on kergem. Ja mina tundsin sellist umbes seisu vaimulikus liikumises, et see on nagu soos raske seljakotiga, kuidagi saad edasi ja kohati tunned, et ei saa ka. ja nina on küll pinnal, aga mõtled siis, see kristlase elu peab ikka raske olema. Siis tehakse sulle selline teoloogia ka veel silme ette, et selline see usuelu ongi siin läbi raskust ja vaevade. Aga ühel päeval me saame siis taevasse. Tead sellist usku omasid Ameerika mustanahalised orjad. Ja kirjutasid palju võrratuid vaimulike laulasi või laulsid neid laule keegi üles ja kirjutasid nad lõpuks üles. Aga see ei ole see mõte, miks Jumal meid päästnud on. Ainult, et see siis kuidagi vaevaorgudes ja nutuorgudes või kuidas see, need laulud ikka olid, need vanad vaimulikud laulud. Ja siis ühe korra Jumala vaim hakkas õhutama mind lugema Efesaste kirja. Lugesin, mis see, ma ei tea, kui palju kordi seda. Ma arvan, tuhandeid kordi seda kirja kohta. Ja iga kord, kui ma sain selle peatükki jälle läbi, siis oli ikka see tunne, et lähed ligi, mõtled, nüüd see tuleb ja siis jõuad lõppu jälle ei tund. Aga üks kord hakkas see asi avanema ja mitte selle tõttu, et ma seda palju lugesin, vaid ilmselt selle tõttu, et minu kipsist ajust hakkas midagi läbi tilkuma südamesse. Ja ma hakkasin aru saama sellest, et Kristus on nagu päriselt ka kõige. Ja et ma päriselt ka ei pea midagi kartma ja ma ei pea kartma ka seda kõige hirmsamat asja, mis kristlast võib tabada, et sa usust ära langed. Ma olen täitsa kindel, et siin on täna neid, kes seda kardavad. Peasi, et mühel päeval ära ei lange. Kes sulle seda räägib? Täpselt õige. Kes sulle seda soosistab kõrva? Jeesus selleks küll ei tulnud, et sind ühel päeval ära päästa ja siis, et sa jälle ära langeksid. Ja siis tõstame su jälle soost välja. Ei, ta tuli selleks, et sina ja mina, uskudes temasse, võiksime saada selle sama vaimu oma südamesse, kes Kristus üles äratas surnus, selle sama väe ja käia selles väes siin maa peal. Mitte nii, et iga järgmine samm on see hirm, et ma upun ära või langen ära või hakkan patu tegema või veel midagi. Ütlen siis, et Jumal ei ta armu, vaid... See on päriselt ka kutsutud Jumala pojaks, tema tütreks, kuningate kuninga pojaks ja tütreks, Jeesuse vennaks. Ja Efesaste kirja ütleb, et sa oled koos temaga asetatud taevasesse olukorda Kristuses Jeesuses, koos temaga. Ja tema on see, kelle jalge alla on pandud kõik. Ja kui sina oled koos temaga, kus siis kõik probleemid on? No võid pildlikult mõelda. Jah. Kristuse jalge, aga kus su jalad on? Kus ja maas, kas jalad on maas või taevas? Kas jalad on siis maas või taevas? Ja võt, neid asju ei saa niimoodi. Me võime küll kirjeldada ja öelda siin sõnadega ühte teist, aga Jumala vaim peab selle nagu ilmutama ära sulle. Ja siis sa saad nagu päriselt usus tunnistada seda, et Kristus on issand. Ja siis... Mis Jeesusega kohale ilmudes kurjad vaimud tegid? Miks sa tulid siia? Meid enne aegu hukatusse saatma. Siis on see usk selline, mis tegelikult saab allikaks ja millele alistuvad ka vaimud ja usk Kristusesse, kuningasse, ilmutatud usk. Sellepärast on Jumala sõna unikaalne. Et lugedes Jumala sõna, töötab siin püha vaim sinuga, sinu heaks ja ilmutades seda sõna, tehes selle elavaks, sellepärast öeldakse, et piibel on elav raamat, elav Jumala sõna. Nüüd, kui sa hakkad piiblit lugema, siis palveta enne, et Jumala vaim oleks kohal ja tee see hetk selliseks, et sa saaks kuulda Jumala häält. Üks on see, mis sa loed silmadega, teine on see, mis sa loed südamega ja vaimuga. Nii et Jumal räägib poja kaudu viimsel päevil. Ma olen küllalt näinud kristlasi, kes otsivad igast imesi tunnustähti ja profeteid ja profetisõna ja nagu elavat vette otsides, et nüüd ma saaks ometi selle sõmu, et edasi minna profetisõna. Aga sul on juba täna elav sõna, see on rohkem kui profetisõna. See on, Jumal on rääkinud oma poja kaudu ja räägib päevast päeva, räägib täna, räägib homme. Ta jäta järgi, see on kindel ja räägib seda sinule. Ja ta ei muuda seda plaani ja ta jääbki seda tegema. Parem kuule seda, mida Jumal poja kaudu täna räägib. Ja profeti sõnal on oma koht. või prohvetlikul sõnal koguduselus või, või vaimuandide rivistus, aga peamine, kuidas Jumal räägib, on poja kaudu. Ja poja kaudu on meile antud evangeelium. Ja Jumal ilmutab ise enda olemust või teiste sõnadega näitab ise ennast läbi Jeesuse. Läbi Jeesuse. Sa ei pea sellest kahtlema, et Jumal on teistsugune kui Jeesus. Jeesus ütles, et mina ilmutan isa. Nüüd väike hüpe teise kohta. Et see usk saaks kindlalt seista, pead sa teadma seda. Kolossa kirja 1.13 ütleb, kes meid on kiskunud välja pimeduse meelavallast ja on asetanud oma armsa poja kuningriiki, see on Jumal. Kes meid on kiskunud välja pimeduse meelevallast. See on nüüd paratamatu tõde, et inimene ilma Jumalata elab pimeduse meelevallas. Ükskõik kui hea inimene ta on, ükskõik kui tark inimene ta on, tema vaimulik positsioon. Ma ei räägi tema sotsiaalsest päritolust või, või rahvusest või kultuurist või, või kas ta tunnistab õigeid või valesi asju, aga see on vaimulik tõde. Et inimene ilma Jumalata elab pimeduse meelevallas. Ta ei ole seestunud, ta ei, ei pruugi olla kurjadest vaimudest täidetud, aga see vaimulik positsioon, kus ta on, on pimeduse meelevald. Kui ma tahaksin joonistada teile mingi pildi, siis ma hakkaksin kõige ülemisest korrusest pihta ja see on, seda ma ei ole palju näinud, aga ma usun, et see on tõde, sest see tuli mulle pähe. Okei, mõned ei maga, tänu juhul. Mulle vähe, aga ma usun, et see on, ma olen jaganud seda õdede vendadega ja keegi pole öelnud, et see nii pole. Et ma jätaks ühe niisuguse positsiooni kõige ülemise selleks ainult Jumalale. See on Jumala trooni ruum või mõelda või tema aujärg. Ja sinna ei mahu mitte keegi teine peale Jumala. Ehk isa, poja ja püha vaimu. Sellepärast, et tema sarnast ei ole mitte kedagi. Tema olemuselt tema sarnast, ehk päritolult tema, ja see on väljapool kõike muud. Jumal on väljapool kõike muud. Ta on ajatu, mis tähendab, et tal ei ole algust, ega lõppu, ta on väljapool aega, aega on üks looming. Ta on igavesest ajast igavesti, seda võib väljendada niimoodi sõnadega, ja ta on üle kõige ja sinna ei pääse keegi. Ja nüüd edasi on seal taevane olukord. Nii-öelda, kuhu siis võiksime ennast ka mõtelda. Ja pisut võib-olla isegi, no nii, taevases olukorras ei ole kindlasti kurjust. Sest sinna Jumal ei lase seda. Temal ei allub kõik. Ta ei lase sinna kedagi. Sest taevases olukorras on, kes seal on siis? Inglid? Anneks. Ja nüüd tuleb välja ka kristlased. Ja võib-olla on seal veel keegi, keda me ei tea. Ja keda meil pole vaja teada, aga ühel päeval saame tuttavaks. Siis on, siis Jumala meelevald tuleb sealt kogu aeg edasi. Muidu ta täna ei oleks maa peal meelevalda. Ta tuleb läbi kõigest ja me näeme, et isegi põrgus oli Jumalal meelevald. Aga siis on jäetud üks ruum, on taeva alune. See võiks siis olla taevas, see taevane olukord taevas. Taeva alune, sealt hakkab pihta, et räägitakse taeva aluse kurjuse jõududest. Ja siis on meil maa. Ja siis on sügavik. Mitu me saime? Ma arvan, et kuskil. Mitu saime? Pärast mitu. Polegi vahet. Nii et kui me räägime siis sellest pimeduse meelevallast, siis mis koht see on? See ongi see maine või lihalik olukord. Pimeduse meelevald. Ja tal ongi meelevald siin. Ja kes on pimeduse nii öelda vürst? Ma ei ütle, kuningriiki tal ei ole kindlasti, aga see on siis langenud ingel Lutsifer, saatan või kurat. Ja nüüd Jumala tegu sinu ja minu päästmiseks on võrreldav surnust üles tõusmisega. Ma saan aru küll, et on õhtu ja kõik tuleb tunised, aga ja ma räägin siin igavat juttu. Palju paremas, kui ma mõne anekdoodi räägis, siis te kõik naaraks. Mõndi rääkida selle loomis. Iga korda alfa kursusel on vaja rääkida üks nali. Alfakatele on muidugi juba kuulata, aga mul tuli see nagu on elavalt meeles. lõbustuspaus siis ärkad üles. Et laps tahtis kogu aeg kutsikat. Ja ema isa alati ütles, et ei, et sa ikka ei hoolitse piisavalt tema eest ja nii edasi. Et. Ja meie omal tülikaela ei taha. Ja siis, kui laps sai 5-aastaseks tüdruk, siis vanemad otsustasid, et ta on nüüd küllalt suur, et hoolitseda kutsika eest. Ja siis ostsid talle siis kutsika. Ja mõnda aega muidugi laps hoolitses kutsika eest ja kõik emad isad, kellel on sarnane olukord, on teavad, et pari nädala või ühe kuu või kahe kuu või mingi aja pärast laps kaotab selle esimese huvi ära ja siis ta enam kutsika eest ei hoolitse, vaid ainult siis, kui tema valib tema eest hoolitseda ja ülenda aja hoolitsevad siis vanemad. Ja siis ühel päeval ema ja isa otsustasid lapsega tõsiselt rääkida ja ütlesid, et tead laps, et nüüd on nii. Kui sina kutsika eest ei taha hoolitseda, siis me anname kutsika kellelegi, kes tahab tema eest rohkem hoolitseda. Ja see kurvastas last väga ja ta siis otsustas hakata tõsiselt kutsika eest hoolitsema. Lubas oma vanematele seda. Ja ühel õhtul isa teeb vannide ukse lahti ja vaatab, et laps peseb hambaharjaga kutsika hambaid. Hoolega peseb. Ja siis isa vaatab, et kuule, see minu hambari, millega ta hambaid peseb. Laps ütleb isale, et ära muretse isa. Ma panen selle pärast tagasi nagu igal õhtul. No näed, läkski kohe lõbusamaks. Ma ei tea, kas isa tahtis pärast täna hambaid selle hambarjaga pesta, aga kui igal õhtul on kutsik hambaid pestud. Aga lähme siis edasi oma mõttega, et see Jumala tegu meid pimedusest välja tõmmata on võrreldud piiblis surnust üles tõusmisega. Kus see kirjas on? See on Rooma kirjas. Et kõikest te olete ristitud Kristusesse, olete ristitud tema surmasse ja koos surmaga ristimisse olete te ristitud ka tema üles tõusmisesse. Et see sama vägi, mis Kristuse üles äratas surnust, no kas see pidi ikka väge vägi olema, on teid koos temaga äratanud üles. Ja nüüd, mis me lugesime, tõmmatud välja. Üles äratatud. Jeesus tõmmati välja hauast, tema ihu, aga vaimulikult, kus ta tõmmati üles? Ihu tõmmati hauast, aga vaiming. Halo! Põrgust! Kuradi meelevallast, täielikust pimedusest, seal kus ei olnud enam muud kui lootuset olukord, tuli Jumala väge ja tõmmastas juhti välja sealt. Ütle, kas neil olid ninad pikad ja suud lahti, kui Jeesus oli ühel päeval üks hetk läinud sealt. Muidugi olid. Ja kas vaellasel on suu lahti, kui sa oled ühel päeval kadunud tema ninalt? Kõik tema plaan, mis tal oli välja mõeldud sinu elu hävitamiseks, hukkamiseks, sinu paljaks varastamiseks, kukkus läbi. Teeks kõik ära, aga meest ei ole. Kus ta kadus? Kristus tõmbas ta surnuist välja, pimeduse võimusest välja ja kuhu ta pani? Oma armsa poja riiki. Nüüd me oleme selgeks saanud, et see on mitte lihtsalt armsa poja riik, vaid see on kuningriik. Kristus on kuningas, nii et me oleme tema kuningriigis kodakondsed kaaspärijad, ütleb piibel. Hallo, kas see on hea uudis? See on absoluutselt hea uudis. Nii et on jälle põhjust tähistada seda suure rõõmuga, rõõmupeoga, aga hea küll jätame täna selle vahele. Jaakobuse 2.5. Kuulge, ma armsad vennad, eks ole Jumal selle maailma vaesed valinud saama usu läbi rikasteks ja pärima kuningriiki, mille ta on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ja teine Peetrus 1.11 ütleb, sest nõnda võimaldatakse teile takistamatu juurdepääs meie issanda ja päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki. Takistamatu juurdepääs Kristuse teo tõttu Jumala kuningriiki. Ja nüüd see, mida nad maa peal jahtisid, mäletad? Kristus on Jerusalemmas, kohe tuleb kuningriik. Ei saanud juutidele. Ta oli küll juutide kuningas ka. Selleks ta oligi kutsutud. Aga siis, kui juudid hülgasid evangeeliumi, nendele jaoks on veel oma aeg, läksid juhtmed risti ja isegi Jumalal võttis tükk tegu, et see asi teha Saulusele selgeks, kellest hiljem sai Paulus, et ja siis tulid kõik vanatestamendi kirjakohad meelde, kus nad ütlesid rahvaste kuningas ja rahvaste karjane ja kõik need asjad. Tuli Kristus. Hoopis teisel viisil. kuningaks, kui inimesed ootasid. Ma olen nii pettunud, see on alles seal. Ma oleks nii tahtnud juba kõik siin maa peal kätte saada. Ja tegelikult on päris palju inimesi, kes vahetavad nii-öelda selle Jumala kuningriigi positsiooni vaimulikus mõttes, no polegi kõrgemat. Kõik jäävad pika ninaga, on ju. Armu Jumalaga koos käimise selle vastu, mis siin maa peal on võimalik kätte saada. Ja sellepärast Jumala sõna ütleb, et sa ei saa teenida nagu kahte isandat, kuningat, kahte isandat. Eesti keeles on see kõige kangem sõna, mida isanda jaoks saab kasutada. Ei saa teenida mammonat, ehk seda maailma ja Jumalat. Sest meid pole nõnda loodud, et me saame kõike armastada. Ta kas armastab üht ja vihkab teist või on vastupidi, aga nii ei ole, et armastad Jumalat ja armastad maailma, sest Jumal ja maailm käivad kahjuks erinevat jalga. Mis muidu Jumalal oleks asja on meid välja tõmmata pimeduse võimusest, kui pimeduse võimuse kiidaks Jumal heaks, ta ei ole seda kunagi heaks kiitnud. See on läbikukkumine, pimeduse võimuses käimine. Aga Jumal on valmistanud siis väljapääsu. Nii et, kus see siis, kell ütles oma sõna, kus see juhtus? Kus see juhtus? Ma juba andsin vihjeid. See juhtus Kristuse surma ja ülestõusmisega koos. Kõik see eelnev oli ettevalmistus. Täna me loeme evangeeliume, me saame aru, mis Jeesus rääkis, õpetas Jumala kuningriiki, aga reaalselt juhtus see siis, kui maksti hind Golgatal. Golgatal ilmutas Jumal Kristuse kaudu oma suurt armastust ning hoolitsust alles päästmata inimeste eest. Kas enne Golgatat oli üleüldse keegi päästetud? Selles mõttes ei olnud, jah. Lepingu, Kristuse vere lepingu mõttes ei olnud mitte keegi päästetud. Me ei tea, kas keegi enne Jumala juurde sai või saanud, jätame selle küsimuse teoloogidele ja see täna meid ei puuduta. Ükskord me näeme seda, aga ma usun, et ka Vana Testamendi pühad on tegelikult, aga jäägu see minu uskuda igaüks vaadaku siin ise või arutame teine kord koos, aga Jumal ei ole oma poega läkitanud, et ta maailmele kohut mõistaks, mida Kristus üks päev kindlasti teeb. Aga mitte see kord, mitte see kord. Evangelist ütleb, et Jumal ei ole mitte selle pärast siin saatnud Jeesus siia maailma see kord, et ta maailma üle kohut mõistaks, vaid et maailm teba läbi õndsaks saaks. Johannese 3.17. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meile kõikidele, me kõikideest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama. Nii et kui Jumal räägib viimsel päevil Kristuse kaudu, siis mida ta räägib? Mis see sõnum on? On sul selge? Sina tead juba kõike. Et kellelgi ei jääks segaseks, siis ta räägib oma armastuse plaani. See kirjakoht vähemalt ütleb seda, et maailm tema läbi õndsaks saaks. Kes oma poegagi ei säästnud või loovutas tema meie kõiki teest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama. Ja nüüd, kus on siis see kõik muu, mida inimene vajab? See on see tuntud kirjakoht. Luuka evangeelium 12.31. Pigem otsige tema kuningriiki. Siis antakse kõik see teile pealegi, ehk kõik muu. Nüüd, ma usun, et me siin saaksime üsna mitu tunnistust, kui ma sellise üleskutse teeks, aga ma igaks juks ei tee, mida tuleb igaks. Et seda ei saa käsu järgi teha, aga inimesed, kes on siiralt Kristuse leidnud, on otsinud Jumala kuningriiki ja neil on ka kõik muu, millega nende süda on rahul. Sest rahul olemine on tegelikult see, mida inimene otsib. Mitte kogust, palju raha panga arvel. Kas sa tead, kui rahutuks võib süda muutuda, kui on raha palju panga arvel? See on väga raske olukord. Kui rahutuks võib süda muutuda, kui sul on palju maistvara? Kuidas oli selle rikka noormehega? Jeesus, sa ei tea, mis sa räägid. Ma ei saan sind järgida. Mul on palju vara. Iga asi, mida sa võtad. Väike prints ütles mida? See ei ole piiblist, aga keegi on lugenud väikest printsi. Mis väike prints ütles? Kõik, mida sa kodustad, selle eest sa pead hoolitsema. Väga targalt öeldud. Ehk mida sa omad, see on ka see, mille eest sa pead hoolt pidama. Kui palju aega sa tahad panna sellele, et hoolitseda kõige selle kaduva eest, kui palju aega ja energiat sa oled valmis panema selleks, et hoolitseda selle kõige kaduva eest, on täna see küsimus, kui sa oled seda valmis palju panema. Aga pea meeles, siin on üks tõsi asi, et aega ja eluaega ja ressurssi tervist on meil piiratud kogus. Seda ei jätku lõpmatult. Ja iga valikuga me tegelikult lõikame sealt jupi maha. Kuhu me seda siis paneme? Ja siin ongi vastus. Siin ongi vastus. Mul oli üks huvitav kohtumine, see oli niisugune tagaukse poliitikaga. Üks ärimees kutsus mind ühel hommikul välja, enne kui ma tööle jõuan, et ma juba oleksin nii öelda valmis päevaks. Väike vitamiin hommikuks. Ja ta ütles muu hulgas väga huvitav lause, et mul raha on väga palju. Ja tal on palju raha. Palju rohkem, kui ta ise vajab. Aga mul ei ole aega ja tervist. Lõpmatult. Ja selle pärast ma nüüd tahan mõned asjad kiiresti ära teha. See oli see viis, kuidas tema oma aega väärtustas, et ja lihtsalt samad asjad kõik ära, aga hästi kiiresti, siis ma jõuan palju rohkem teha. Küsimus on, et mis on meie valik teha. Ja kui sõna ütleb, et me otsiksime tema kuningriike, kõike seda, mille eest tema hoolitseb või Jumal hoolitseb või Kristus hoolitseb. Ja kui see on ka meie see prioriteet ja otsing, siis kõik muu ei ole selle väärt, et selle pärast muretseda, see lihtsalt eksisteerib sinu ja minu elus. Muretsemisega ei see midagi, aga kui Jumal annab, siis see on tänupõhjus, see on rõõmupõhjus, see on mida sa naudid. Ja tead, mis kõige tähtsam? Kui ühel päeval seda enam ei ole, siis sul ei ole kahju ka. See on huvitav asi. Kas pole? Et see on selle Jumala poolt antud, mida sa iganes vajad oma eluks. Ime, kui selle asja juures, et sa ei pea seda teedima, vaid seda kasutama. Asja mõte on selles. Jumal on mõelnud kõik asjad kasutamiseks siin maa peal. Mitte selle teenimiseks. Et kas me teenime siis Jumalat või mammonat, teenides Jumalat, me saame kõik, mis meil on vaja. Aga teise suhtumisega me saame seda kasutada ja mitte teenida, vaid asjad teenivad meid. Selleks nad on ju loodud. On ju. Mul on üks tuttav inimene, kes ei taha pesumasinaga pesu pesta. Peseb ikka käed käsitsi. Arva miks? Ta hoiab pesumasinad kokku. Võt, see on tarkus. Pesen ikka käsitsi. Hoian pesumasinad kokku. Miks see masin on tehtud? Selleks, et siin teenida.
Ai, kas see maksid nii palju?
Nii palju raha läks selle jaoks. Ma hoian teda kokku. Aga sa kulutad oma elu ja energiat. Kus siin loogika on? On ju? Hää küll. Nii et Kristus on kuningas, selle vastu ei vaidle vast keegi. Ja nüüd saame lõpu teha kokkuvõtte. Ilmutuse raamat 11 peatükk. Sa tead, et see on juba lõpus, on ju? Ilmutuse raamat on üks lõpp. 11. Ja muideks ilmutuse raamat räägib midagi ka sellest, mis tuleb peale lõppu. Aga selles peale lõppu lugudes on väga tähtis koht Kristusel. Kui sa loed, sa saad aru. Siis tee seda. Loe. 15. Salm. 11. Peatükk. Ja siit siis võibolla edasi ja tagasi. Seitsmes ingel puhus pasunat ja taevas kossid valjud hääled. Maailma kuningriik on saanud meie issanda ja tema Kristus omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti. Jumal Jumala riik ja nüüd öeldakse maailma kuningriik. Ehk teiste sõnadega kõik valitsus on saanud meie issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti. Väga põnev. Kui sa tahad ühe perspektiivse asjaga tegeleda, asjaga, teemaga, millel on tuleviku, siis Jumal riik on see, sest tema kuningriik valitseb igavesest ajast igavesti. Kõik muu on kaduv. Neil päevil üks inimene rääkis oma muredest ja ta oli üsna masendunud, sest tema jaoks asjad on väga kaua seisnud niisuguses halvas olukorras, väga pikka aega. Ja ma olin teda enne kuulanud ja ikka on sama. Ja ma ei tea, mis mul pähe tuli, olin ma väsinud, väsin lolli juttu, aga nüüd siin tead, aeg arutab lõpus kõik asjad üles. Ja kogu see maailm ühel päeval lõpeb. Ja ma hetkile mõtlesin, mida ma talle räägin. Inimene ootab reaalselt olukorra lahendust, ma räägin, et maailm ükskord lõpeb ära nagu nii ja kõik mured ka. Ja pärast helistas tagasi, ütles, kuule, sa rääkis mulle päris huvitavalt, ma sain ka lõpuks aru, et need asjad pole üldse väärt, et muretseda nende pärast. Ja vahel ongi nii. Kui me hakkame mõtlema, et mis asjad nüüd siis on ikkagi, mis meid niimoodi masendavad ja mille pärast me mures oleme, siis Jumal vaatab ja ütleb, okei. See on kõik ajutine, aga hea küll. Meil ei ole seda aja, niisugust ajatunnetust, nagu Jumal on. Aga ometi ta on tõotanud meie palved kuulda, nii et me võime täna kindlasti palvetada kuningas Kristuse poole. Ja võibolla mõelda ka nii, et kuna meil on nii-öelda uus kirikuaasta algamas, siis aasta lõpus me millegi pärast teeme selle kalendri aasta lõpus, aga me üks täna ka mõelda, teha mingid kokkuvõtteid ja mõelda sellele perspektiivile, mida on Jumal meie ellu tõotanud. Ja teha selleks eelolevaks aastaks mingisugusegi pühendumise. Mingi pühendumise. Mingisuguse otsuse, mis viib meid vaimuliku kasvu suunas sammu edasi. Et kui ma aasta hiljem oleme jälle koos siin. Ma loodan, et keegi pole vahepeal igaviku läinud. Siis ütleme, see oli hea aasta. Mina sain edasi. Võitsin ära kõik olukorrad, mis ette tulid. Tahtsid mind maha lüüa, aga mina tõusin jälle üles. Koos Jumalaga. Tegin selle sammu ära ja nüüd mul on usu julgust võtta üks suurem samm. Kus see käimise julgus tuleb? Meil väike poiss sai aastaseks eile. Lapselaps, mul on aastane lapselaps poiste rahvas. Ja 3-aastane tütar laps, naiste rahvas. Ja see poiste rahvas suudab teha 6 sammu. Ja siis ta kukub pikali. Aga ta teeb 6 sammu. Alati teeb 6 sammu ära ja siis kukub. Ja tead, ma olen täiesti kindel. Üks päev tuleb, kus ta teeb 7 sammu. Ja 8 sammu. Ja 15 sammu. Ja 55 sammu. Ta päriselt ka hakkab käima. Päriselt ka. Ja Jumal ootab meie suhtes seda sama, et me hakkaksime, võtaksime selle sammu ja võtaksime teise sammu. Muidu me käima ei hakka. Ja tänu Jumalale, siin on kogemustega usu inimesi, kes võivad seda kinnitada, aga võibolla mõned, kes teevad need esimesi samme. Jumal ise teab. Esimene samm on see kõige kallim, kõige väärtuslikum. See on vanematele signaal. Nüüd hakkab käima varsti. Sinna maani oli vaja teda tassida. Ja igas aastane ei kaalu enam tead 5 kilo. See on juba päris mehe mürakas. Nii, palvetame. Hea Jumal taevas. Isand, sina näed meie elu igat pisi asja detaili. Ja sa oled oma sõnas ilmutanud oma tahet väga selgelt. Ja sina tahad, et me võtaksime need sammud, et me õpiksime käima, et me saaksime julgustust, me mõistaksime vaimulike asju. Sa oled läkitanud oma püha vaimu, kes varustab meid kõige vaimuliku tarkusega, ilmutusega, sõnaga, julgustusega. Issand, sa oled annud meile koguduse, kus me saame kasvada, kus me saame ka praktiseerida, kus me saame seda osa, mis läbi koguduse peaks saama ja kui see on puudulik, siis Jumal anna armu, et me võiksime ühes koos kasvada ja ka koguduses, koguduse ka kasvada ja kogudust kasvatada. Issand, ja me täna vaatame sinule kui kuningale, sinule kui issandate issandale ja kuningate kuningale, sinule, kellel on kuningriik, mis ei ole võrreldav ühegi muu riigiga, aga mis ei ole sellest maailmast. Jeesus, sina ütlesid, et minu kuningriik ei ole sellest maailmast, aga mis allub sellele kuningriigile on see maailm. Ja issand, me täname, su sõna mitmes kohas ilmutab seda, mis taevas on paika pandud, mis seal taevases kuningriigis otsustatakse, see saab maa peal ilmsiks tulema ja issand, me ühe jalaga oleme just kui siin maa peal ja teise jalaga nagu taevases riigis ja me olemegi see kogudus või ühenduslüli selle taevase ja maise vahel ja meie elu on selle väljendus ja Jumal, ma palun, et meie elu mahuks rohkem, issand, sinu kuningriigi asju, seda ilmutuste tarkust, mida ainult sina annad, Jumal, seda rahul olemist ja julgust. Issand, seda head sõna ja vaimu andi jagada oma usu kaasasele või kaasrändurile. Issand, ja ma tänan sind, et sina rohkem ja rohkem saad näidata valgust sellele maailmale koguduse kaudu, usklike inimeste kaudu. Issand, kui me vahel vaatame nagu reaalselt olukorda ja mõtleme, et kogudus läheb tihti nagu maailma moodi ja maailm ei lähe nagu koguduse moodi, siis issand, sinu väe läbi. Ainult sinu väe läbi. Meie eeskuju ja meie olemine on niisugune on, aga ta ei ole ahvatlev, aga issand, kui sina ilmud oma väega, kui sina teed oma asju, Jumal, kui haiged saavad terveks, pimedad nägijaks, kurdid kuuljaks, Jumal, kui sinu väegi ilmub, seal tuleb su kuningrik esile, sinna tulid inimesed kokku siis, kui Jeesus maa peal käis ja sinna tulid inimesed kokku siis, kui need asjad juhtuvad kuskil. Ja maa peal aegajalt on sellised aegu ja olukordi, me nimetame need ärkamiseks. Aga issand, sina tahad, see ei ole sinu küsimus, sinu puudumine kuskilt, vaid see on pigem meie valmisolek ja kui on see sobiv hetki aeg, siis see tuleb esile ka ärkamise kujul. Aga täna me elame seda elu, mis me elame, issand, ja me tahame teha nagu ühe pühendumise. Võtta ühe sammu edasi, ka vaimulikus elus siin kiriku aasta lõpus. Mõtelda mõningi eesmärgi peale, mida me tahame saavutada. Võibolla nende asjade peale, Jumal, mida sa oled juba rääkinud meie südamesse. Ja teha see sammu ära, usu läbi. Ja aasta pärast tagasi vaadates me näeme, mis on selle vili. Ja see on vili, on hea. Ma tänan siin, Jumal, et sinna tagad selle oma sõna ja oma kohaloleku ja oma tõotuste kaudu. Jeesuse nimel. Aamen.